A profound phrase used by King Benjamin in his teaching.
Një frazë shumë domethënse përdorur nga mbreti Benjamin në mësimet e dhëna prej tij rreth shpëtimtarit dhe shlyerjes së tij ka qenë një temë e shfaqur në studimin dhe përsjatjen time për shumë vite. Në predikimin e tij që nxit shpirtërisht drejtuar njerëzve që u kishte shërbyer dhe cilëve i kishte dashur, mbreti Benjamin përshkroi rëndësinë e njohurisë së lavdisë së Perëndisë dhe të të shijuarit e dashurisë së tij të marrjes së një heqje të mëkateve, të kujtuarit gjithmonë të madhështisë së Perëndisë, të lutjes së përditshme dhe të qëndrimit të palëkundur në besim. Ai gjithashtu premtoi se duke i bërë këto gjëra, ju do të gëzoheni gjithmonë dhe do të mbusheni me dashurinë e Perëndisë. Dhe gjithmonë do të mbani një heqje të mëkateve tuaja. Mesazhi im përqendrohet te parimi i mbajtjes gjithmonë të një heqje të mëkateve tona. E vërteta e shprehur në këtë frazë mund ta forcoj besimin ton në Zotin Jezu Krisht dhe ta thelloj dishepullimin ton. Unë lutem që fryma e shenjtë do të na frymëzoj dhe lartësoj ndërkohë që e marrim parasysh së bashku të vërteta të rëndësishme shpirtërore. Në vdekshmëri, ne përjetojmë lindjen fizike dhe mundësin për rilindje shpirtërore. Ne këshillohemi nga profet dhe apostuj që të zgjohemi në Perëndin, të lindemi rishtas dhe të bëhemi krijesa të reja në Krishtin, duke i marrë në jetën tonë bekimet e bëra të mundura nëpërmjet shlyerjes së Jezu Krishtit. Meritat, mëshira dhe hiri i Mesias së shenjtë mund të na ndihmojë që të triumfojmë mbi prirjet përqendruese të vetja dhe egoiste të njeriu natyror dhe të bëhemi më vetmohues, dashamirës dhe shenjtor. Ne këshillohemi që të jetojmë në mënyrë të tillë që të qëndrojmë pa njoll para Zotit në ditën e fundit. Profeti Joseph Smith e përmblodhi shkurtimisht rolin thelbësor të ordinancave të priftërisë në Ungjillin e Jezu Krishtit. Citoj: Të lindesh përsëri vjen nga shpirti i Perëndisë nëpërmjet ordinancave. Kjo thënie lehtësisht e kuptueshme thekson rolet si të frymës së shenjtë ashtu edhe të ordinancave të shenjta në procesin e rilindjes shpirtërore. Fryma e shenjtë është antari i tretë i krijut Perëndi. Ai është një personazh i shpirtit dhe jep dëshmi për të gjithë të vërtetën. Në shkrimet e shenjta, frymës së shenjtë i drejtohemi si ngushëlluesi, me një mësues dhe një zbulues. Përveç këtyre, fryma e shenjtë është një shenjtërues, i cili pastron dhe djeg pa pastërtit dhe ligësin nga shpirtrat njerëzor si në përmjet zjarit. Ordinancat e shenjta janë thelbësore në ungjillin e shpëtimtarit dhe në procesin e ardhjes tek ai dhe të kërkimit të rilindjes shpirtërore. Ordinancat janë veprime të shenjta që kanë qëllim shpirtëror, rëndësi të përjetshme dhe lidhen me ligjet dhe statutet e Perëndisë. Të gjitha ordinancat shpëtuese dhe ordinancat e sakramentit duhet të autorizohen nga dikush që mban çelësat e nevojshme të priftërisë. Ordinancat e shpëtimit dhe të ekzaltimit, të administruara në kishën e revendosur të Zotit, janë shumë më tepër se sa kryerje rituale apo simbolike. Përkundrazi, ato përbëjnë kanalet e autorizuara nëpërmjet të cilave bekimet dhe fuqitë e qiellit mund të rrjedhin për brenda jetës sonë individuale. Dhe kjo priftëri më e madhe administron ungjillin dhe mban çelësin e mistereve të mbretërisë, madje çelësin e diturisë së Perëndisë. Si rrjedhim në ordinancat e saj, fuqia e perëndishmërisë manifestohet. Dhe pa ordinancat e saj dhe pa autoritetin e priftërisë, fuqia e perëndishmërisë nuk u manifestohet njerëzve në mish. Ordinancat e marra dhe të nderuara me integritet moral janë të domosdoshme për marrjen e fuqisë së shenjtërisë dhe të gjitha bekimeve të vëna në dispozicion nëpërmjet shlyerjes së shpëtimtarit. Marja dhe mbajta e një heqje të mëkateve nëpërmjet ordinancave, për ta kuptuar më të rëndësishëm procesin me anë të së cilit ne e marrim dhe gjithmonë e mbajmë një heqje të mëkateve tona, ne fillimisht nevojitet të kuptojmë marrëdhënien e pandashme midis tre ordinancave të shenjta që sigurojnë mundësinë për t'i përdorur fuqitë e qiellit. Pagëzimit me anë të zhytjes, vënies së duarve për dhuratën e frymës së shenjtë dhe sakramentit. Pagëzimi me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve është ordinanca paraprirëse e ungjillit të Jezu Krishtit dhe duhet të paraprihet nga besimit në shpëtimtarin dhe nga pendimi sinqert. Kjo ordinancë është një shenjë edhe një urdhërim që Perëndia ka vendosur për fëmijët e tij që të hyjnë në mbretërinë e tij. Pakëzimi administrohet nga autoriteti priftërisë Aaronë. Në procesin e ardhjes të shpëtimtarit dhe të rinitjes shpirtërore, pagëzimi siguron një pastrim fillestar të domosdoshëm të shpirtit ton nga mëkati. Beslidhja pagëzimore përfshin tri zotime themelore. Një, të jemi të gatshëm të marrim me vete emrin e Jezu Krishtit. Dy, gjithmonë ta kujtojmë atë. Dhe tre, të zbatojmë urdhërimet e tij. Bekimi premtuar për nderimin e kësaj beslidhje është që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Kështu, pagëzimi është përgatitja thelbësore për të marrë mundësinë e autorizuar për shoqërimin e vazhdueshëm të antarit të tretë të kreut Perëndi. Pagëzimi me anë të ujit duhet të pasohet nga pagëzimi i shpirtit me qëllim që të jetë i plot. Sikurse shpëtimtari dha mësim Nikodemit, kush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Tri thënie nga profeti Joseph Smith e theksojnë lidhjen jetike midis ordinancave të pagëzimit me anë të zhytjes, përheqjen e mëkateve dhe të dhënjes së duarve për dhuratën e frymës së shenjtë. Thënia numër 1. Pagëzimi është një ordinancë e shenjtë përgatitore për marrjen e frymës së shenjtë. Është kanali dhe çelësi nga ku do të administrohet fryma e shenjtë. Thënia numër 2. Ju do të mund të pagëzonit një lloj një thes me rër në vend të një njeriu dhe do të kishte të njëjtën pasoj nëse nuk do të bëhej nga pikpamja e heqjes së mëkateve dhe marrjes së frymës së shenjtë. Pagëzimi me ujë është vetëm gjysmë pagëzim dhe nuk vlen për asgjë pa gjysmën tjetër, që është pagëzimi i frymës së shenjtë. Thënia 3. Pagëzimi me ujë pa pagëzimin me zjarr dhe me frymën e shenjtë që e pasojnë atë është i kotë. Ata janë të lidhur në mënyrë të domosdoshme dhe të pandashme. Lidhshmëria e vazhdueshme midis parimit të pendimit, ordinancave të pagëzimit dhe të marrjes së dhuratës së frymës së shenjtë dhe të bekimit të lavdishëm të heqjes së mëkateve theksohet në mënyrë të përsëritur në shkrimet e shenjta. Nefi shpallit. Pasi porta në për të cilën ju duhet hyni është pendimi dhe pagëzimi me anë të ujit, dhe pastaj vjen një heqje e mëkateve tuaja me anë të zjarrit dhe me anë të frymës së shenjtë. Shpëtimtari vetë shpalli. Tani ky është urdhërimi. Pendohuni të gjitha ju skajet e tokës dhe ejani tek unë dhe pagëzoni në emrin tim që të shenjtëroheni nëpërmjet marrjes së frymës së shenjtë, që të mund të qëndroni pa njollë para me në ditën e fundit. Vënja e duarve për dhuratën e frymës së shenjtë është një ordinancë administruar nga autoriteti i priftërisë Melkizedeke. Në procesin e ardhjes së shpëtimtarit dhe rilindjes shpirtërore, marrja e fuqisë shenjtëruese të frymës së shenjtë në jetën tonë krijon mundësinë e një pastrimi të vazhdueshëm të shpirtit tonë nga mëkati. Ky bekim i gëzueshëm është jetik nga që asgjë e papastër nuk mund të jetojë me Perëndin. Si antar të kishës së rivendosur të Zotit, ne bekohemi si nëpërmjet pastrimit ton fillestar nga mëkati, që lidhet me pagëzimin, gjithashtu dhe me mundësinë për një pastrim të vazhdueshëm nga mëkati, të mundësuar nëpërmjet shoqërimit të fuqisë së frymës së shenjtë, që është antari i tretë i krijut Perëndi. Merrni parasysh se si një fermer mbështetet te modeli i pandryshueshëm i mbjelljes dhe korrjes. Të kuptuarit e lidhjes midis mbjelljes dhe korrjes është një burim i vazhdueshëm qëllimi dhe indikon të gjitha vendimet dhe veprimet që i ndërmerr një fermer në të gjitha stinët e vitit. Në mënyrë të ngjashme, lidhja e pandashme midis ordinancës së pagëzimit me anë të zhytjes për heqjen e mëkateve dhe vënja e duarve për dhuratën e frymës së shenjtë duhet ta ndikojë çdo aspekt të dishepullimit ton në të gjitha stinët e jetës sonë. Sakramenti është ordinanca e tretë e domosdoshme për të marrë përdorimin e fuqisë së shenjtërisë, që të mund të ruajmë veten tonë në mënyrë më tërësore të panjohur nga bota. ne urdhërohemi që të shkojmë në shtëpinë e lutjes dhe të ofrojmë sakramentet tona në ditën e shenjtë të Zotit. Vëllezër e motra, i lutem të merrni parasysh se emblemat e trupit dhe të gjakut të Zotit, buka dhe uji, që të dyja bekohen dhe shenjtërohen. O Perëndia ti jam shuar, ne të kërkojmë ty në emër të birit tënd Jezu Krishtit. Tu bekosh e tu shenjtërosh këtë bukë ose këtë ujë. Shpirtrave të gjithë atyre që marrin ose pinë prej saj. Të shenjtërosh do të thotë ta bësh të pastër e të shenjtë. Emblemat e sakramentit shenjtërohen në kujtim të pastërtisë së Krishtit, të varësisë sonë tërësore ndaj shlyerjes së Tij, dhe të përgjegjësisë sonë për t'i nderuar në këtë mënyrë ordinancat e besimit tona, që ne të mund të qëndrojmë pa njoll para Tij në ditën e fundit. Ordinanca e sakramentit është një ftesë e shenjtë dhe e përsëritur për t'u penduar sinqerisht dhe për t'u ripërtërir shpirtërisht. Veprimi i marrjes së sakramentit në vetvete nuk na pastron nga mëkatet. Por, ndërsa përgatitemi në mënyrë të ndërgjeshme dhe marrim pjesë në këtë ordinancë të shenjtë me një zemër të thyer e shpirt të penduar, atëherë premtimi është që ne mund të kemi gjithmonë shpirtin e Zotit me ne dhe nëpërmjet fuqisë shenjtëruese të frymës së shenjtë si shoqëruesin ton të vazhdueshëm, ne gjithmonë mund të mbajmë një heqje të mëkateve tona. Me të vërtet ne bekohemi çdo javë me anë të mundësisë për ta vlerësuar jetën tonë nëpërmjet ordinancës së sakramentit, për t'i ripërtërir beslidhjet tona dhe për ta marrë këtë premtim të beslidhjes. Nga një herë shenjtorët e ditëve të mëvonshme shprehin dëshirën që të mund të pagëzoheshin sërish. Dhe në këtë mënyrë të bëhen po aq të pasër të densë sa dita në cilën morën ordinancën e tyre të parshpëtuese të Ungjillit. Me respekt më lejoni të sugjeroj se aty ungjëllor dhe biri i tij i dashur nuk kanë për qëllim që ne ta përjetojmë një ndjenjë të tillë të ripërtëritjes, rigjallërimit dhe rivendosjes shpirtërore vetëm një herë në jetën tonë. Bekimet e marrjes dhe të mbajtjes së heqjes së mëkateve tona gjithmonë nëpërmjet ordinancave të Ungjillit na ndihmojnë ne të kuptojmë se pagëzimi është një pikë nisjeje në udhëtimin tonë shpirtëror në vdekshmëri. Nuk është një vendbëritje të cilën na merr malli ta vizitojmë her pas here përsëri. Ordinancat e pagëzimit me anë të zhytjes, vënies së duarve për dhuratën e frymës së shenjtë dhe sakramentit nuk janë ngjarje të veçuara dhe pa lidhje. Përkundrazi, ato janë pjesë përbërëse të një modeli të ndërthurur dhe përmbushës të përparimit shëlbues. Çdo ordinancë pasuese lartëson dhe e zmadhon qëllimin, dëshirën dhe arritjen tonë shpirtërore. Plani i Atit, shtyrja e shpëtimtarit dhe ordinancat e Ungjillit sigurojnë hirin që na nevojitet të shkojmë përpara dhe të përparojmë hap pas hapi dhe parim pas parimi drejt dëmbëritjes sonë të përjetshme. Ne jemi qendje të papërsosura njerëzore, duke u përpjekur të jetojmë në vdekshmëri në përputhje me planin e përsosur të Atit qiellor. Për përparimin e përjetshëm, kërkesat e planit të Tij janë të lavdishme dhe të mëshirshme dhe të rrepta. Nga një herë mund të jemi të mbushur me vendosmëri dhe herë të tjera mund të ndihemi krejtësisht të papërshtatshëm. Mund të pyesim veten nëse mund ta përmbushim ndonjëherë shpirtërisht urdhërimin që të qëndrojmë pa njoll para Tij në ditën e fundit. Me ndihmën e Zotit dhe në përmjet fuqisë së shpirtit të ti që të na mësoj çdo gjë, me të vërtet ne mund të bekohemi që ti kuptojmë përgjegjësitë tona shpirtërore. Ordinancat i ftojnë qëllimin dhe fuqinë shpirtërore në jetën tonë, ndërkohë që përpiqemi të lindemi sërish dhe të bëhemi burra e gratë të Krishtit. Dobësitë tona mund të forcohen dhe kufizimet tona mund të kapërcehen. Edhe pse askush prej nesh nuk mund të arrijë përsosmërinë në këtë jetë, ne mund të bëhemi gjithnjë më shumë të denj dhe të panjoll pasi jemi pastruar nga gjaku i qengjit. Unë premtoj dhe dëshmoj se ne do të bekohemi me besim të shtuar në shpëtimtarin dhe siguri më të madhe shpirtërore ndërsa kërkojmë që gjithmonë të mbajmë në një shlyerje të mëkateve tona dhe më së fundi të qëndrojmë panjoll para Zotit në ditën e fundit. Unë kështu dëshmoj në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.